Әуе толқында азаттық радиосы, армысыздар, қадірменді радио тыңдарман қауым, азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүсілім әдеттегідей хабарымыздың басында алда қамтылатын тақырыптарға тоқталайық. Кремльдің Минскіге мұнай беруін доғаруы еуропалық экспортқа қатер төндіреді. Ауғанстандағы жаңа үкіметтің жасақталуы туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010. Ақорда төрағалыққа қандай мақсат міндеттермен барады? Немесе төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па деген дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, микрофон алдында Сағат Батырхан.
Армысыздар ардақтағайын, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қазақстанда 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесі кезеңімен енгізіле бастайды. Бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесінің тұжырымдамасына сәйкес азаматтар емхана мен дәрігерді өз қалауларынша таңдай алады және жеке дәрігер мен емханасын жылына бір рет қана ауыстыруларына мүмкін болады. Науқас сондай-ақ емделгісі келетін аурухананың да өз таңдауына құқы бар. Бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесін жасаушылар оның медициналық қызмет көрсетуші түрлі мекемелер арасында оң бәсекелестік туғызуға жол ашады деп есептейді. Денсаулық сақтау министрлігінің есебінше Қазақстанда медициналық ұйымдардың 96% мемлекет меншігінде, тек 4% ғана жеке меншіктің иелігінде. Мұнай бағасына қатысты пікірталастан кейін Беларусьті шекі мұнаймен қамтамасыз етуді тоқтату туралы Ресейдің шешімінен соң бүгінгі саудада мұнай бағасы кілт өсіп кетті. Сөйтіп Азия сауда нарығында шекі мұнай тасымалы ақпан айында 60 центке қымбаттап, бір баррелі $80 дейін баратын болды. Жексенбі күні Беларусь үкіметі Ресей мұнай экспортына қатысты өз шарттарына көндіру үшін қысым жасап отыр деп айыптаған еді. Ал хабарларда келіссөздер барысында сәлде болса алға жылжушылықтың болғаны атап өтілгенді. 2007 жылдың қаңтарында Мәскеу мен Минск арасындағы осындай дау барысында Германия мен Польшаға мұнай тасымалы қысқарып, Ресейдің қуат көздер ретіндегі әріптестік қабілетіне батыстың алаңдаушылығын күшейткен еді. Беларусьтің мемлекеттік компаниясы екі елдің арасындағы тасымал бағасына қатысты даудың шешімі табылмағанына қарамастан, Ресей мұнайының Еуропаға қалыпты көлемде жеткізіліп жатқанын бүгін айтты. Белнефтехим компаниясының баспасөз өкілі мұны жексенбі күні Беларусь Ресейді мұнай тасымалына қатысты өз шарттарына көндіру үшін қысым жасап отыр деп айыптағаннан кейін айтқан. Украинада бүгін ел президенттігіне үміткерлер арасындағы телевизиялық пікір сайыстар басталады. Алайда ең жоғары мемлекеттік қызметке таласушы негізгі үміткерлер оған қатысудан бас тартты. Қазіргі президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко және аймақ партиясының жетекшісі Виктор Янукович бұл теледебаттарға қатыспайды. Украинада президент сайлауы 17 қаңтарға белгіленген. Йемендегі ақш британия елшіліктері әзірге ашылмайды. Дипломаттар қауіпсіздік шараларына орай Йемендегі ақш пен британия елшіліктері екінші күн жабық тұрғанын айтады. Жексенбі күні ақш президенті Барак Обаманың террорға қарсы күрес мәселелері бойынша кеңесшісі Джон Бреннан Йеменде Әл-Қаиданың бір бөлімі шабуыл жасауы мүмкін деп айтқан болатынды. Обама Йемендегі Әл-Қаида бөлімшелерін Рождество күні американдық ұшақты жарып жібермекші болған лаңкестерді жаттықтырып, қаруландырып отыр деп айыптаған болатынды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад бүгін Душанбеде президент Эмомали Рахмонмен кездесуден кейін өз елі Тәжікстанмен бірге аймақтық қауіпсіздік саласында ынтымақтасып, Ауғанстан мен Пәкістанда тұрақтылық орнауына ықпал ететін болады деп атап көрсетті. Ахмадинежад сондай-ақ Техран Тәжікстанның энергия, ауыл шаруашылық және басқа да салаларына инвестиция салуды жалғастыра береді деді. Иран президенті сейсенбі күні Түркменстанға барып, президент Гурбангулы Бердімұхамбетпен кездеседі және олар Түркменстан мен Иран арасында газ құбырын ашады деп жоспарланған. Теһранда өткен айда оппозиция қолдаушылары мен қауіпсіздік күштер арасында болған қақтығыстар барысында бірнеше шетелдік азамат ұсталғандығы жөнінде мемлекеттік теледидардан сөйлеген сөзінде ақпарат барлау министрі Хейдар Мосли мәлімдеді. Оның айтуынша шетелдік азаматтар Иранға 27 желтоқсандағы Ашура діни мейрамынан 2 күн бұрын кіріп, билік жүйесіне қарсы психологиялық күрес шараларын жүргізген. Дегенмен де министр шетелдіктердің қай мемлекеттің адамдары екенін айтпаған. Оппозиция қолдаушылары мен қауіпсіздік күштер арасында қақтығыстар кезінде онда кемінде 8 адам қаза тауып, жүздеген кісі тұтқындалған болатын. Франция өзінің даулы ядролық бағдарламасы бойынша кейінгі халықаралық талқылауда Иранның қойған шарттарымен келіспейтіндігін білдірді. Техран бұдан бұрынырақ Біріккен Ұлттар Ұйымының ядролық отын үшін уран байыту ісін 2009 жылдың соңына дейін аяқтау жөніндегі ұсыныс жобасына жауап бермеген еді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутаки осы іс бойынша Иран шарттарын қабылдауға батыстың бір ай уақыты болған деп атап көрсетті. Ал Францияның сыртқы істер министрі Бернард Кушнер Техранға уран байыту ісінде көмектескісі келетіндерге бұл елдің ультиматум қоюы қабылдауға болмайтынын айтты. Иран сыртқы істер министрінің баспасөз өкілі Еуропарламенттің Теғранға жоспарланған сапарының кейінге шегерілгенін айтқан. Иран мемлекеттік ЕРНА жаңалықтар агенттігі Рамин Мехмонпарастың делегация сапарының қашан болатын күні жақын күндері белгілі болады деген сөздерін келтіргенімен себептер туралы айтпаған. Еуропарламенттің 11 адамдық делегациясының 7-ші, 11-ші қаңтар күндері Теғранға сапары жоспарланған болатынды. Бүгін Біріккен Араб Әмірліктерінде биіктігі 800 метрден асатын Бурж-Дубай мұнарасының ресми ашылуы болуы тиіс. Осыған дейін адам қолымен жасалған Тайвандағы 508 метрлік мұнара әлемдегі ең биік мұнара деп саналып келген болатынды. Дубай мұнарасы мыңдаған жұмысшының қолымен 5 жыл бойына тұрғызылған екен, онда сәнді де жайлы бөлмелері бар қонақ үйлер мен кеңселер келушілерге қызмет ететін болады. Сен бүгін Тәжікстанның таулы аймағында қуаты Рихтер бағанымен 5.13 балға жеткен жер сілкінісі зардаптары 20 мың тұрғынның үй жайын қиратып кетті. Адам шығыны жоқ деп хабарлады елдің төтенше жағдайлар және тұрғындарды қорғау комитеті. Қираған баспаналар негізінен таулы Бадахшан аймағындағы балшықтан тұрғызылған үйлер екен. Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосынан соң жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Қадырмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Кремльдің Минскіге мұнай беруін доғаруы еуропалық экспортқа қатер төндіреді. Ауғанстандағы жаңа үкіметтің жасақталуы туралы естіп білеміз, сондай ақ Қазақстан және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010 ақорда төрағалыққа қандай мақсат міндеттермен барады, немесе төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па деген тақырып бойынша өткен дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Енді осы және өзге де ақпараттар жайында толығырақ. Соңғы бірнеше жылдың ішінде жаңа жылдың дәл қарсаңында немесе жаңа жылдың басында Ресей үнемі экспорттайтын мұнайы мен газының бағасы жөнінде жақын көршілерімен, тіпті ең жақын деген одақтасымен жанжалдасумен келеді. Бұл жолы Кремль өзінің жақын одақтасы, дәлірек айтсақ, одақтас республикасы болып табылатын Минск мен мұнайдың бағасына байланысты келісімге келе алмай отыр. Ресей мен Беларусияның арасындағы бұл жанжал Еуропадағы арналған мұнай экспортына кесірін тигізуі ықтимал. Өйткені Кремль Беларусия арқылы өтетін мұнай экспортын азайтатынын мәлімдеді. Міне Кремльдің бастамасымен шығып отырған тағы бір кезекті халықаралық жанжалға студияға келіп отырған әріптесім Сұлтанхан Аққұлы кейінірек тоқталып айтып өтеді. Сұлтанхан, енді сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Мира. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Мұнай экспортының шарттары бойынша Ресей мен Беларусия делегацияларын дәл жаңа жылдың алдында, яғни 30-31 желтоқсан күндері Мәскеуде нәтижесі аяқталған екі жақты келіссөздің барысын Еуропа елдері қалт жібермей бақылап отыр. Ресми Минск өзіне мұнай сату мәселесінде Кремльдің теңдессіз қысым көрсетіп жатқанын мәлімдеді. Рейтер агенттігі хабарлағандай, екі жақты келіссөз жүргізген делегациялардың құрамындағы ақпарат көзі өткен жексенбі күні Ресейдің Беларусияның екі мұнай өңдеу зауытына жөнелтетін мұнай көлемін қысқартатынын мәлімдеген. Бірақ жергілікті баспасөз құралдарының хабарлауынша, Дружба мұнай құбырына монополия орнатқан ресейлік Транснефть компаниясы мен Беларусияның мемлекеттік мұнай компаниясы дүйсенбі күні мұнайдың үзілмей келіп жатқанын мәлімдеген. Бұл оқиға Еуропа үшін өте маңызды, өйткені Дружба мұнай құбыры арқылы тасымалданатын Ресей мұнайына байланып отыр. Германия мен Польшаның мұнай зауыттарына жөнелтілетін мұнай 2007 жылғы дәл осындай жанжалдың салдарынан үзілген болатын. Ол жылы Ресей ресми Минскіні Еуропаға арналған мұнайды тартып алды деп айыптады. Ал қазір Кремль Еуропаға тасымалданатын мұнайдың үзілмейтінін мәлімдеді.
Сұлтанхан, ал Дружба мұнай құбырының маңыздылығы неде?
Дружба мұнай құбырының маңыздылығы, осы Дружба мұнай құбырымен Ресей тәулігіне 1 миллион баррельден артық мұнай шикізатын айдайды. Германия өзінің сұранысына қажетті мұнайдың 15% осы құбырдан алып отырса, Польшаның тұтынысына қажетті мұнай шикізатының 75% осы құбырдың үлесіне тиеді. Өткен жылы Ресей Беларусия арқылы тасымалдайтын мұнайының 1/3-ін ғана үйреншікті кеден салығын салатын. Беларусияның ішкі тұтынысына қажетті 8-9 миллион тонна мұнайға қоса, Беларусия арқылы Еуропа елдеріне айдалатын қалған 20 миллион тонна мұнайды да кеден салығынан босату туралы ресми Минскінің қойған шартын Кремль негізсіз деп есептейді. Мұны Кремль совет дәуірінен қалған ескі мұра және Ресейдің Беларусь экономикасын қаржылай демеуі деп атайды. Өйткені Беларусия Ресейден алатын осы мұнайдың басым бөлігін Еуропа елдеріне толық бағасымен қайта экспорттау үшін өзінің мұнай зауыттарында өңдейді. Мұнай өнімдерінің реэкспортынан алатын миллиардтаған доллар пайда Беларусь президенті Александр Лукашенконың авторитарлық билігін қаржылай демеп келеді. Бұдан былай Кремль Минскімен арадағы сауда-саттық қатынасында әлемдік нарық бағасына көшетінін мәлімдеді. Алайда ресми Минск кеден салығын төлеуге міндетті еместігін уәжге келтіреді, өйткені деп мәлімдейді. Беларусь үкіметі Ресей мен Қазақстан және Беларусь арасындағы кеден одағының шарттарына қайшы келетін көрінеді.
Тұлдахан, ал жаңа жылда Кремльдің қойып отырған жаңа шарттарына ресми Минск не өз айтады?
Кремльдің қойған жаңа шарттарына есе қайтару мақсатында ресми Минск сонымен қатар өз жерінен өтетін мұнай транзитінің тарифін 10 есе көтеруге дейін баратынын ескертті. Ресейдің өзінің ешбір негізсіз қысым көрсетіп жатқанын айтады. Өзінің шексіз көмір сутегі қорын Кремль деп мәлімдейді. Ресми Минск көрші елдерді қорқытудың саяси құралына, саяси сойылына айналдырды. 5 жылдық келісім шартқа келуінен кейін бірінші ай өткен 2006 жылы мысалға Ресей Украинаның батысшыл үкіметін осы елге сататын табиғи газдың бағасын 4 есеге көтеретінін мәлімдеген болатын. Оның ісінше Ресейдің Украина арқылы экспорттайтын газды үзуі Еуропаны газсыз қалдырды. Ал өткен жылы Кремльдің Украина арқылы Еуропаға экспорттайтын газды тағы да дәл осылай үзгені қақаған аяз кезінде талай апта бойы миллиондаған еуропалық адамды жылусыз қалдырған болатын.
Сұлтахан, ал мынау ресми Кремль мен Минск арасындағы мұнайдауы екі туыс елдің қарым-қатынасына кері әсер етуі мүмкін бе?
Жалпы Кремль мен ресми Минскінің арасындағы осындай шиеленіскен қарым-қатынасқа қарамастан, Ресей Беларусияның ең жақын одақтасы болып табылады. Екі ел осыдан талай жыл бұрын өзара саяси одақ құратын келісімге келгендерімен де мұнай бағасы жөніндегі өзара талас тартыс және ресми Минск мен Еуропа елдерінің арасындағы күрделі қарым-қатынас осы келісімнің іске асуына тежеу болып келеді. Ресейлік шенеуніктердің хабарлауынша 2010 жылы Белоруссияға мұнай экспорттау және мұнайдың Белоруссия арқылы транзиті туралы екі жақты келіссөз дүйсенбі күні Мәскеуде жалғасты. Хабарға қарағанда Белоруссияның екі мұнай өңдеу зауытында кәсіпорынның әлі бір апта жұмыс істеуіне жететін шикізат қоры бар көрінеді. Бірақ осы зауыттарға айтылатын мұнай шикізатының қысқартылуы мүмкін деген хабар бір баррель мұнайдың әлемдік бағасын 80 доллардан да көтеріп беруі әбден мүмкін деп есептеп отыр сарапшылар.
Көп рахмет, Сұлтанхан ардақты ағайын. Ал біз бағдарламамыз басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Ауғанстан президенті Хамид Харзай өз ұсынған үкімет құрамының жартысынан көбін ел парламенті мақұлдамай қойған соң жаңа таңдауларын қайта жасау керек. Сенбі күні депутаттар жасырын дауыс беру арқылы Харзайдың саяси үзеңгілесі немесе әскери қолбасшылық тарихы болған, болмаса білімі жетімсіз деп бірқатар үміткерлерді министрлікке бекітпей тастаған тақырыпты Үкілай Бестай өрбітеді.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай алдағы бірер күннің ішінде жаңа үкіметтің мүшелерін қайта таңдайды. Бұл туралы ел парламенті президент ұсынған 17 кандидатты кері қайтарған бірнеше сағаттан кейін президенттің өкілі мәлімдеді. Сенбі күні парламентте бірнеше сағатқа созылған талқылаудан кейін өткен жасырын дауыс беруде президент Карзайдың үкіметке ұсынған 24 үміткерінің 17-сі қабылданбады. Бекітілмеген кандидаттардың қатарында сауда, экономика, әділет, денсаулық сақтау министрі қызметінен үміткерлер болды. Олармен қатар әйелдер істері жөніндегі министрлікке ұсынылған Хосынбану Газанфар мен энергетика министрі қызметіне таңдалған Исмаил Ханды да парламент мақұлдамай тастады. Ауған президенті соңғы жылдары үкіметте өзімен бірге жұмыс жасап келе жатқан 12 министрді алып қалғысы келген, алайда парламент тек қана бұрынғы министрлердің 5-еуін ғана қалдырды. Олардың ішінде қорғаныс министрі Абдул Рахим Вардак, ішкі істер министрі Ханиф Атмар және қаржы министрі Омар Захилвал бар. Ауған депутаттары Карзай ұсынған тізім оның бұрынғы үкімет құрамы сияқты деп отыр. Сол себепті олар президенттен оны жаңа адамдармен толықтыруды сұрады. Қарабайым ауғандықтардың өз үкіметке жаңа таза адамдардың келгенін қатты қалайды, деді Кабулда орналасқан саяси сарапшы Вахид Можда Азаттық радиосына берген сұхбатында. Президент Карзай елдегі шенеуніктер арасында кең тараған сыбайлас жемқорлық істеріне байланысты көп сынға тап болды. Батыстың донор елдері Ауғанстан президентінен жемқорлықты түбірімен құртуды талап етіп келеді. Бұл тұрғыда сарапшы Можда Адамдар, егер Карзай Мырза жемқорлықты ауыздықтағысы келсе, неге ол өзімен бірге 5-8 жыл бірге жұмыс істеген министрлерді қайта қалдырғысы келеді? Олардың бәрі коррупция бойынша айыпталғандар дегенді айтады. Дәл осы адамдар үкіметтегі сыбайлас жемқорлықтың болуына себеп болып отырғандар деген пікірін айтты ол. Депутаттар болса, ел президентін кейбір кандидаттарды дұрыс емес себептермен таңдаған деп сынады. Олардың айтуынша, Карзай 2009 жылғы президенттік сайлау науқаны кезінде өзіне қолдау танытқан адамдар мен өзінің руластарын алға тартқан. Хамид Карзай өткен жылғы 20 тамыздағы даулы президенттік сайлаудан кейін екінші мерзімге президенттікті алып отыр. Бұл сайлауда заң бұзушылықтар көп болды деген тұрғыда дауыстардың 1/4 бөлігі жарамсыз болып табылған. Карзай ұсынған кандидаттардан парламенттің бас тартуын ауғандықтардың біразы президентке үлкен соққы болды деп қабылдап отыр. Сарапшы Можданың сөзіне қарағанда, парламенттің шешімі Карзайдың жаңа үкімет құрамын енді ашық әрі мүмкіндіктеріне қарай таңдауына негіз болады. Карзай қазір өзінің қолдаушыларына: «Мен сені жоғары қызметке ұсындым, бірақ парламент бас тартты. Енді мен ештеңе жасай алмаймын» деп айтуы мүмкін, дейді саяси сарапшы Можда Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында. Осыған дейін Карзай кабинет мүшелерін қаңтардың 28-де Лондонда өтетін Ауғанстан бойынша халықаралық конференция алдында жасақтауға тырысады деп күтілген. Бұл жиынға қатысады деп жоспарланып отырған Ауған сыртқы істер министрінің қызметі конференция аяқталғанша бекітілмейді. Енді Ауғанстан президентінің жаңа үкімет тізімін нақты қашан ұсынатыны белгісіз. Ауғанстан парламенті қаңтардың 5-нен бастап 45 күндік демалысқа шығады. Хамид Карзайдың өкілі Ахмад Зия Сиямак, президент жаңа тізімді дайындап алдағы күндер ұсынады дегеле, бірақ ол жаңа кабинетке дауыс беретін депутаттардың демалыстарын кейінге қалдыру-қалдырмау мәселесіне байланысты болады деді.
Ардақтаған 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымысында беделді халықаралық ұйымға бір жыл бойы төрағалық етуге кірісті. Осыған байланысты Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосының қадірлі қонақтары, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды беделді халықаралық ұйымға бір жыл бойы төрағалық етуге кіріседі. Бұл бір жағынан жас мемлекетке деген зор сенім, екінші жағынан асқан жауапкершілік. Халықаралық қарым-қатынастардың сахнасына дербес, тәуелсіз мемлекет ретінде осыдан 18 жыл бұрын ғана шыққан қазақ елі үшін кешегі Кеңестер одағының 15 одақтас республикасының ішінен, оның ішінде Орта Азия аймағы елдерінің ішінен абырой зор халықаралық ұйымға тұңғыш рет төраға болу жас Қазақстан үшін шынында да зор жетістік болып табылады. Бұл қазақ елі сынды жас мемлекетті халықаралық қатынастың терезесі тең дербес субъектісі деп мойындау.
Алайда сонымен бірге Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқығына Қазақстан қалай қол жеткізді? Аталған халықаралық ұйымға төраға болуға Қазақстан адам құқығын, баспасөз бостандығын, діни наным-сенім еркіндігін, сайлау, бейбіт ереуіл, шеру, жиындар өткізу құқықтарын қамтамасыз ету сияқты осы ұйымның толыққанды мүшесі ретінде әрі өзінің халықаралық міндеттемелеріне сәйкес міндеттемелері мен уәделерін толық әрі мүлтіксіз орындап келді ме? Төрағалыққа ақорда қандай мақсат міндеттермен кірісіп отыр?
Азаттық радиосы осы сауалдар төңірегінде дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Оған Қазақстанның оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов,
Қазақстанның тарихи құқықтық халықаралық демократия және құқық орталығының төрайымы Баретта Ерғалиева,
саясаттанушы әрі демократиялық ақ жол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов,
сонымен қатар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Әбдірахманов мырзалар қатысып отыр.
Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкерлері
Сұлтанхан Ақылұлы мен
Сағат Батырхан жүргізеді.
Олай болса, қымбатты дөңгелек үстел сұхбатына қатысушы ханымдар мен мырзалар, алғашқы сұрақ: абыройлы халықаралық ұйымға төраға болу құқығына Қазақстан біріншіден маңызды геосаяси жағдайымен бе, әлде табиғи мұнай газ қорымен бе, немесе демократиялық саяси экономикалық реформаларының жетістігі арқасында қол жеткізді ме, қалай ойлайсыздар?
Сөзді Бөрхан мырза, сіз бастасаңыз.
Менің ойымша, Қазақстан 55 мемлекеттердің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшелерінен ешқандай кемшілігі жоқ. Сонан соң бір жыл төрағалық етуіне ешқандай ресми түрде бір талап та қойылмаған, ешқандай кедергі де жоқ, формалдық түрде ешқандай тосқауыл болмаған соң Қазақстан өзінің құқығын төрағалыққа пайдалануға қол жеткізіп отыр. Менің ойымша, бұл жерде алғаш кезде өзіміз төрағалыққа ниет білдірген соң бірнеше мәселелер айтылды. Сол мәселелер кейін Мадридте сол кезде сыртқы істер министрі Мәрат Тәжин уәде берілгендей болып көрінді. Менің ойымша, сол мәселелер енді қазір қайтадан көтеріліп туындап отыр деп ойлаймын.
Рахмет, Бөрхан мырза. Енді әңгімемізді әрі қарай Азат партиясының бас хатшысы Әміржан мырза, өзіңіз жалғастырсаңыз.
Менше ресми Қазақстан ОБСЕ-нің төріне алдап сулап шықты. Осыдан 2 жыл бұрын билік сол кездегі сыртқы істер министрінің аузымен бірнеше ресми түрде мәлімдеме жасаған болатын. Және ол мәлімдемені одан ешкім сұраған да жоқ. Мәселен, ең негізгі базалық 4 қоғамдық саяси заңдарды өзгертеміз. Оның ішінде мен дәйек сөз келтіріп отырым. Яғни бітіштің көмегімен сайлау туралы заңды өзгертеміз деп сол мырза айтқан болатын. Бірақ содан іле-шала президент Назарбаев Рейтер агенттігіне берген сауалында, яғни шешім қабылданып болғаннан кейін, біз алдын ала ешқандай шартты мойнымызға алған жоқпыз. Бұл Қазақстанның осыншама жылдың ішінде қол жеткізген жетістігіне берген оң баға. Сондықтан біз ОБСЕ-нің төрағасы болып отырмыз деп айтып отыр. Сондықтан меніңше бұл жерде әрине Қазақстанның кезінде ТМД мемлекеттерінің ұжымдық кандидат болғаны белгілі. Бұл жалғыз бір Қазақстанның жетістігі деп, Ақорданың жетістігі деп біз танымаймыз. Бұл ТМД елдеріне көрсетілген бір карт-бланш. Бірақ өкінішке орай алдын ала айтқан ешбір уәдесі орындалмаған Қазақстан қазір ОБСЕ-нің төрінде қалай отырады? Ертең Қазақстанға барлығы оның үш корзинкасы, яғни қауіпсіздік корзинкасы, экономикалық корзинкасы және гуманитарлық корзинкада болып жатқан барлық келеңсіз жағдайларға ОБСЕ-нің мүшелері қандай баға береді? Оны меніңше өзінің қандай қақпанға түсіп қалғанын әзірше ақорда білмей отыр. Оны осы жылда біз өз көзімізбен көретін боламыз.
Рахмет, Әміржан мырза. Елші мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Көп рахмет. Енді біріншіден рұқсат етсеңіз, мен жерлестеріме сәлем айтқым келер еді. Көптеген бері жүздесіп едік мынау бауырларымызбен. Енді жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Ол елімізге жақсылық пен тыныштық, халқымызға береке мен ырыс әкелсін. Соған тілектеспіз. Енді айтқым келгені осы ұйымға төрағалық ету ол барлық мүше елдердің тең құқығы. Төрағалық осы біздің егеменді еліміздің дамуындағы айрықша белесі, ол түсінікті. Біз нарыққа бағытталған экономиканы құрдық, қоғамымыздың дамуын қамтамасыз еттік, ұлтаралық, дінаралық келісімді нығайта білдік. Қазақстан әу бастан-ақ халықаралық өмірге белсенді түрде ат салысты, бірсыпыра бастама болды халықаралық аренада. Еуропа, Еуразия аймағындағы жаңа қауіпсіздікті, ынтымақтастықты, кең аумақты жаңағы диалогты нығайтуға орасан үлесін қосты. Ол сөзсіз, оған көп дәлел келтіруге болады. Біз ядролық қарудан бас тартып, сонсоң жаһандық бейбітшілік пен тұрақтылыққа ұстанымызды дәлелдедік. Енді осыған орай ашық айту қажет. Тәуелсіздік жылдары сол жеткізген жетістіктерімізге осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымның орасан зор рөлі белгілі және осы рөлді атқаруға жалғастырып келеді осы ұйым. Яғни ұйымның еліміздің ішкі дамуы мен сыртқы саясатындағы маңыздылығы айғақ. Оны мен осында міне Венада 2 жылдан арта отырып осы өкілдікті басқарып отырып оған көзім жетіп жатыр. Қандай мәселелер біздің ішкі саяси аренамызда болсын, сыртқы саясат бағыттары болсын, бәрі мәселелер талқыланады. Оған біз де белсенді қатысамыз, ресми органдардың өкілдері қатысып жатыр. Және біздің жаңа үкімет емес ұйымдарының, оппозицияның, басқа саяси партияларының өкілдерінің қатысуына мүмкіншілік бар. Осы екі ұға төрағалыққа сайлануымыз халықаралық қоғамдастықтың тарапынан көрсетілген бізге мойындау, солай деп қарауға болады. Әрі еліміздің одан әрі жан жақты дамуына демеу береді. Ол сөзсіз.
Рахмет, Елші мырза, сіздің тілегіңіз бен пікірлеріңізге. Енді әрі қарай әңгімемізді Баретта ханым, өзіңіз жалғастырсаңыз, сіздің де пікірлеріңізді есте отырайық.
Рахмет сізге. Қазақстан екі сынды белді ұйымға төрағалық етуге дайын емес сынды. Біріншіден, әлі күнге дейін қазақ ұлтының өзінің дәрежесі белгіленген жоқ. Егер халықтар ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасы сәйкес өздеріміз тек қана қазақстандықтар болатын болса, жалпы қазақ болудың қандай мәні қалды? Сыртынан бөгі күштер келіп жатса, әзірше қазақ ұлтының елінге жерді қорғаудың мәні бар ма? Екіншіден, құқықтық мемлекет орнатып алмадық. Үшіншіден, халықтың назарлығын күшейтуші факторларды, бір жемқорлық жойылған жоқ. Төртіншіден, билік халықпен ақылдасу қойған. Ол тағдырына әсер етуші жерді Қытайға жалға беру сынды шешімдер халықтың сыртынан қабылданды. Бесіншіден, 86-шы жылы 90 көтерілісіне болғанына 20 жыл өтсе де оған тиісті саяси баға берілген жоқ.
Барита ханым, сіз болдыңыз ба?
Иә. Yeah.
Рахмет. Қадірлі қонақтар, пікірталасымызды шағын құлақтандырудың кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірлі қонақтар, қазір ғана айтылған бір қатар пікірден екінші сауал туып отыр. Еріксізден, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па? Қымбат деуіміздің бір емес бірнеше сырын түсіндіре кетейін. Біріншіден, 2007 жылдың желтоқсанында сөз болып отырған халықаралық ұйымның Мадридтегі сыртқы істер министрлері деңгейіндегі басқосуында ресми ақорда министр Марат Тажиннің сөзімен 4 мәселеден тұратын уәде беріп, артынша ешқандай уәде берген жоқпыз, бізді дұрыс түсінбеген деп жалтарғандай болды.
Екіншіден, көптеген қазақстандық және халықаралық ұйымдардың ортақ пікірінше ақорда Мадрид уәделерінің бірінде тиянақты орындаған жоқ. Ал үшіншіден, адам құқығын қорғайтын қазақ және халықаралық ұйымдар мен құрылымдардың ортақ пікірінше төраға болатын күнге қарай Қазақстан адам құқығының сөз бостандығының және демократия құндылықтары ахуалын жақсартқан жоқ, керісінше нашарлай түсті.
Сонымен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па? Әңгімені Бөрхан мырза сіз бастаңыз.
Мен алдында да айтып кеттім, ешқандай ресми түрде талап қойылмайды, қойылды мүмкін емес те. Бұл негізінде сол екі ұлының өзі бір дағдарысқа ұшыраған кезең деп есептеуге болады соның кезден, соңғы жылдарында. Сонан соң, мысалы біз қазір Литва, Греция, болмаса Ирландия мемлекеттерін алатын болсақ, біздің алдымызда біздің кейін болатын мемлекеттерді халқы да мысалы білмейді сол мемлекеттің екі ұлда төрағалық болатынын. Ол ешқандай мысалы үлкен болсай Қазақстан ұқсап мән бермейді, оған маңызды деп есептемейді. Ол кезекте жұмыс істеп кететін сыртқы істер министрінің міндетті деп есептейді. Сонан соң менің ойымша біз өзіміз сондай дәрежеге дейін бұл мәселені көтерген соң сондай сұрақтарды алдын ала жоғары деңгейге көтеріп енді оны орындамай отырғанымыз ол өзіміздің ішкі мәселеміз деп есептеймін. Ешқандай демократиялық процесс болмаса демократиялық өзгерістер сыртқы факторға байланысты болмауы керек деп ойлаймын мен. Бұл ішкі мемлекеттің ішкі мәселесіне, ішкі саясатына байланысты болған соң қоғамның саяси партиялардың сондай деңгейге көтеріп өздері түсінген жағдайда бұл саяси процесс демократия болуы мүмкін деп ойлаймын. Сол үшін мынау қойылған сұраққа айтатын болсақ, менің ойымша онша ол қымбатқа түскен жоқ, негізінен оны орындалған жоқ та. Ол айтқан уәде. Бірақ біз бір мәселені айтып кетуіміз керек. Бұл мәселе тек қана бір сыртқы істер министрге байланысты емес. Қайта бірнеше мысалы саяси топтар, ықпалы топтар бар. Қайта сол кездегі Марат Тажиннің бұл үлкен жетістігі деп есептеу керек. Неге десеңіз, сондай қиын жағдайда екі ұлының жанындағы жиналысында, мәжілісінде Қазақстанға дұрыс оң көзқарас білдіріп, дұрыс мәселе шешілген соң Қазақстан 2010 жылы төрағалыққа дайын болып жұмыс істейін деп отыр.
Рахмет Бөрхан мырза әңгімеңізге. Сонымен сіз көзқарас пікіріңізді білдірдіңіз. Енді осы әңгімені әрі қарай Венадан елші Қайрат мырза өзіңіз жалғастырсаңыз. Өйткені жаңа айттыңыз ғой, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 3000-нан астам қызметкері бар, оның 150 миллион еуродан астам бюджеті бар дедіңіз. Міне осы ұйымға құқықтық мәртебесін 2010 жылы алып, қазіргі уақытта Қазақстан бастағалы отыр, бастап отыр десек те болады. Осы құқық Қазақстанға қаншалықты қымбатқа түсті деп ойлайсыз өзіңіз?
Үлкен рахмет осы сұрағыңызға. Біріншіден мен тағы да бір айтып кететінім, ол біз сіздермен ең алдымен мынаны анықтап алайық. Халықаралық құрылымдар шеңберінде ешкім ешкімге ешқандай уәделер бермейді. Бірақ сонымен қатар ұйымға қатысушылар осы ұйымның негіз қалаушы қағидаттарына адал екендігін көрсетуге міндетті. Әйтпесе оның құрамында болудың қандай мағынасы бар? Біздің ішкі аренада жасалып жатқан барлық соңғы қадамдар арқылы Қазақстан басшылығы бір жағынан, екінші жағынан екудің жаңа қағидаттарын алсақ, Еуропадағы жаңа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының терминологиясына сәйкес әлемнің біз жағындағы немесе Венадан шығысқа қарай бөлігінде екудің жаңа қажеттілігін көрсетуде. Әрине, бар проблемаларға ешкім көз жұмып отырған жоқ. Керісінше, қараңыз, еліміздегі демократия, адам құқығы мен негізгі бостандықтары, заң үстемдігі бойынша пікірталастар орасан жаңғарды. Мен оны Венада отырған ресми уәкіл ретінде айталам. Ұйымға төрағалыққа орай халықтың бұл мәселелер бойынша хабардары айтарлықтай артты. Аталған тақырыптар ашық талқыланады. Ресми органдарымыз, бұқаралық ақпарат құралдарының жаңағы бостандығы жөніндегі осы ЕКУ-ның өкілі, ұйымның басқа да институттарымен тұрақты түрде байланыста біздің ресми органдарымыз. Әрі ашық пікір алмасуда. Өздеріңізге мәлім, Варшавада жыл сайын өтетін гуманитарлық өлшім бойынша конференцияда елімізден үлкен делегациялар келіп қатысады. Жалпы диалог жүргізу бойынша алаңдар жеткілікті.
Ардақты ағайын, енді соңғы жаңалықтарға кезек берсек, микрофон алдында Сағат Батырхан.
Қазақстанда осы жылдан бастап бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесі енгізіле бастады. Бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесінің тұжырымдамасына сәйкес азаматтар емхана мен дәрігерді өз қалауларынша таңдай алады және жеке дәрігер мен емханасын жылына бір рет қана ауыстыруларына болады. Сондай ақ науқас емделгісі келетін аурухананы өз таңдауына құқы бар. Бірыңғай ұлттық денсаулық жүйесін жасаушылар ол медициналық қызмет көрсетуші түрлі мекемелер арасында оң бәсекелестік туғызуға жол ашады деп есептейді. Денсаулық сақтау министрлігінің есебінше Қазақстанда медициналық ұйымдардың 96% мемлекет меншігінде, тек 4% ғана жеке меншіктің иелігінде. Мұнай бағасына қатысты пікірталаста Беларусьта шикі мұнаймен қамтамасыз етуді тоқтату туралы Ресейдің шешімінен соң бүгінгі саудада мұнай бағасы кілт өсіп кетті. Сөйтіп Азия сауда нарығында шикі мұнай бағасы ақпан айында 60 центке қымбатты, бір баррелі $80 дейін баратын болды. Жексенбі күні Беларусь үкіметі Ресейді мұнай экспортына қатысты өз шарттарын көндіру үшін қысым жасап отыр деп айыптаған еді. Көршілес екі елдің арасындағы пікірталастың өзегі Ресей Беларусь аумағы арқылы батысқа өтетін мұнай экспорт үшін салық салуды көздегендіктен шыққанды. Ал бүгін Беларусь Ресей мұнайы Еуропаға тасымалданып отыр деп мәлімдеді. Беларусьтің мемлекеттік компаниясы екі елдің арасындағы тасымал бағасына қатысты даудың шешімі табылмағанына қарамастан, Ресей мұнайының Еуропаға қалыпты көлемде жеткізіліп жатқандығын айтқан. Украинада бүгін ел президенттігіне үміткерлер арасындағы телевизиялық пікір сайыстары басталады. Алайда ең жоғарғы мемлекеттік қызметке таласушы негізгі үміткерлер оған қатысудан бас тартты. Қазіргі президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко және аймақ партиясының жетекшісі Виктор Янукович теледебаттарға қатыспайды. Украинада президент сайлауы 17 қаңтарға белгіленген. 14 мемлекеттің азаматтары ақш қауышар алдында мұқият тексерілетін болады. Ақш қауышатын жолаушыларды қатаң тексеруден өткізуі тиіс мемлекеттердің тізімі жарияланды. Арнайы тізімде 14 мемлекет көрсетілген, олардың арасында Иран, Судан, Сирия, Ауғанстан, Алжир, Сауд Арабиясы, Сомали және Йемен сияқты мемлекеттер бар. Ақш қашатын басқа да жекелеген шетелдіктер арнайы сканерлік бақылаудан да өткізілуі мүмкін. Американың көлік қауіпсіздігі басқармасы жариялаған жаңа шаралар Нигерия азаматының жақында американдық лайнерді жарып жіберуге жасаған әрекетінен кейін қабылданып отыр. Дипломаттар қауіпсіз шараларына орай Йемендегі ақш пен Британия елшіліктері екінші күн жабық тұрғанын айтты. Жексенбі күні ақш президенті Барак Обаманың террорға қарсы күрес мәселелері бойынша кеңесшісі Джон Бреннан Йеменде әл-қайданың бір бөлімі шабуыл жасауы мүмкін деп айтқан болатынды. Обама Йемендегі әл-қайда бөлімшелерін Рождество күні американдық ұшақты жарып жібермекші болған лаңкестерді жаттықтырып қаруландырып отыр деп айыптаған болатынды. НАТО-ның хабарлауынша Ауғанстанның оңтүстігінде жолға қойылған бомбаға түскен ақштың 4 сарбазы қаза болды. Солтүстік Атлантика блогының басқаруында халықаралық күштердің қолбасшылығы бұл оқиға туралы қосымша ақпарат таратпаған. Бұған дейін Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі Ауғанстанның Гилмен провинциясындағы жарылыста жараланған британ сарбазы қайтыс болғандығын хабарлаған еді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад бүгін Душанбеде президент Эмомали Рахмонмен кездесуден кейін өз елі Тәжікстанмен бірге аймақтық қауіпсіздік саласында ынтымақтасып, Ауғанстан мен Пәкістанда тұрақтылық орнауына ықпал ететін болады деп атап көрсетті. Ахмадинеджад сондай-ақ Техран Тәжікстанның энергия, ауыл шаруашылық және басқа да салаларына инвестиция салуды жалғастыра береді дейді. Иран президенті сейсенбі күні Түркменстанға барып, президент Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездеседі және олар Түркменстан мен Иран арасындағы газ құбырын ашады деп жоспарланған. Техранда өткен айда оппозиция қолдаушылары мен қауіпсіздік күштері арасында болған қақтығыстар барысында бірнеше шетелдік азамат ұсталғандығы жөніндегі мемлекеттік теледидардан сөйлеген сөзінде ақпарат барлау министрі Хейдар Мосли мәлімдеді. Оның айтуынша, шетелдік азаматтар Иранға 27-желтоқсандағы Ашура діни мейрамынан 2 күн бұрын кіріп, билік жүйесіне қарсы психологиялық күрес шараларын жүргізген. Дегенмен де министр шетелдіктердің қай мемлекеттің адамдары екендігін айтпаған. Оппозиция қолдаушылары мен қауіпсіздік күштері арасындағы қақтығыстар кезінде кемінде 8 адам қаза тауып, жүздеген кісі тұтқындалған болатынды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзінің даулы ядролық бағдарламасы бойынша кейінгі халықаралық талқылауларда Иранның қойған шарттарымен Франция келіспейтіндігін білдірді. Техран бұдан бұрынырақ Біріккен Ұлттар Ұйымының ядролық отын үшін уран байыту ісін 2009 жылдың соңына дейін аяқтау жөніндегі ұсыныс жобасына жауап бермеген еді. Иран сыртқы істер министрі Манучер Мутаки осы іс бойынша Иран шарттарын қабылдауға батыстың бір ай уақыты болған деп атап көрсетті. Ал Францияның сыртқы істер министрі Бернард Кушнер Техранға уран байыту ісінде көмектескісі келетіндерге бұл елдің ультиматум қоюы қабылдауға болмайтынын айтты. Иран сыртқы істер министрлігі баспасөз өкілі Еуропарламенттің Иранға жоспарланған сапарының кейінге шегерілгенін айтқан. Иран мемлекеттік ирна жаңалықтар агенттігі Рамин Мехманпарастың делегация сапарының қашан болатыны күні жақын күндері белгілі болады деген сөздерін келтіргенмен себептер туралы айтпаған. Еуропарламенттің 11 адамдық делегациясының 7-11 қаңтар күндері Теһранға сапары жоспарланған болатынды. Қымбаттағайын, бүгін Дубайда әлемдегі ең биік ғимарат ашылғалы отыр, оның биіктігі 800 метрден асады. Бұл Дубай мұнарасы 5 жыл бойына салынған. Сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.
Ардақтаған 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында белді халықаралық ұйымға бір жыл бойы төрағалық етуге кіріскеніне байланысты Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелді жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.
Енді Азат партиясының бас хатшысы Әміржан Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Сұрағыңызға жауап берердің алдында бір нәрсені айтайын деп едім. Бұл кезінде осы Қазақстанның ОБСЕ-ге төрағалығы идеясын талқылаған кезде Қазақстан оппозициясы қолдаған бұл идеяны. Өйткені бізде қазақ елінің азаматымыз, біздің де еліміз өркениетті процестерден шет қалмауына жанымыз ашиды. Яғни біз әсіресе мына Еуропадағы дәстүрлі демократияның салттарына біртаған жақынбыз деп санаймыз. Бірақ бағана айтып кеткендей, ресми ақорда біздің барлық үмітімізді алдап кетті. Бұл жалғыз тек қана ОБСЕ-ні алдаған жоқ, елдің ішіндегі демократиялық күштерді алдады. Ал енді қымбатқа түсті ма, қымбатқа түспеді ме дегенің жалпы бұл философиялық ұғым ғой. Мен айтар едім, екі жағы бар. Біріншіден бұл билікке қымбатқа түсті. Қазір осы жаңа жылдың алдында Қазақстанның ресми баспасөзін қарап көрсеңіз, осы ОБСЕ-ге төрағалықты бір жерден жеті қоян тапқандай алақайлап көрсетіп отыр. Яғни біздің осы Қазақстанның 18 жылдық дамуына берген оң баға ретінде. Соның ішінде мәселен, кейбір ресми деректерге жақын материалдарды қарасаңыз, осы Астанада шетелде өткізіліп жатқан көп деген жиындарды айтып жатыр. Мәселен, оның ішінде конфессиялардың басын қосу, ұлтаралық қатынастарға байланысты конференциялар. Менше осы 2010 жылы төрағалықтың алдында үлкен шынымен де қымбатқа түсетін іс-шаралар жасалды. Яғни осыншама пиар науқандарды өткізу оның бәрі жайдан жай жасалмайды. Екіншіден бұл көптеген ел ішіндегі азаматтарға қымбатқа түсіп жатыр. Өйткені осы 2007 жылы Мадридте төрағалық туралы шешім алғаннан кейін Қазақстан бұрынғыдай ешкімге жалтақтап қарап жатқан жоқ. Газеттер жабылып жатыр, партия алға партиясы тіркелмей жатыр, көптеген жеке тұлға сот процестерден өтіп жатыр. Оның бәрін біз білеміз. Сондықтан мен айтар едім, осы 2007 жылы ОБСЕ-нің үлкен шешімін алғаннан кейін Қазақстанның, қазақша айтқанда, батыста болсын, әй дейтін әжесі, қой дейтін қожасы қалмады. Яғни біз төраға болдық, сондықтан бізге не істесеңдер, соны істеңдер деп. Қазіргі таңда Қазақстанда демократиялық үрдістерге үш қайнаса сорпасы қосылмайтын жайттардың жүріп жатқаны меніңше сол салдары. Үшінші айтатыным, ол міне жаңа елші мырза айтты, уәде бермейді деп. Онда неліктен Тажин мырза Мадридтегі конференцияда соншама уәдені өз мойнына алды? Неліктен алды? Неліктен қазір Қазақстан өзінің риторикасында ОБСЕ-ге байланысты адам құқы, саяси бостандықтар, партиялардың кең дәрежеде мүмкіншілік алуы деген сөздерді айтпайды, көбінесе көп басым бағыттарды өзгертіп жібереді. Мәселен, терроризммен қарсы күрес, экологиялық мәселелер, экономикалық мәселелер, геосаяси мәселелер. Сондықтан мен ойлаймын, Қазақстан қазір тек қана өзінің жеке саясатын жүргізіп жатқан жоқ. ТМД-ның ішінде, соның ішінде Ресей, Белоруссия секілді мемлекеттердің алдында оның белгілі бір түрде саяси міндеттемелері бар. Ұжымдық кандидат болу үшін оның алдына да өзінің бір келісімі болады. Ең басты мәселе, мынау қазіргі таңда осы ОБСЕ-де 2010 жылы не істеп, не қойылады деген әңгіменің өзі Қазақстанда көп айтылмайды. Оның бір шарықтау шегі ретінде, яғни Астанада сол ОБСЕ-нің саммитін өткізу, яғни сондағы ел басшыларын басын қосу, солармен фотокарточкаға түсу, олардың жылы бір лебізін алып, хабардан сол күн сайын көрсету үшін ғана жасалып жатыр. Әйтпесе, мен өзім елші мырзаға ресми түрде өзім сұрау саламын. Бізге, яғни Азат ЖСДП партиясына осы 2010 жылы ОБСЕ-нің төрағасы болып Қазақстан қандай іс-шаралар атқарады? Ел ішінде, сыртта және оның ішінде қоғамдық саяси мәселелер қай жерде талқыланады, бізге беріңіз, біз соны алайық. Сосын ертең сол жиындарда тек қана сыртқы істер министрінің шенеуніктері немесе билікке бір табан жақын партиялар мен мемлекеттік емес ұйымдар емес, демократиялық оппозицияның өкілдері болсын. Біз барып өзіміздің билікке балама ретінде Қазақстанда қалыптасқан жағдай туралы пікірімізді айтайық. Егер осындай қадам жасалса, онда ОБСЕ-нің демократияға бір табан жақындай түсіруіне біз сенеміз.
Рахмет Әміржан мырза, айтқан көзқарас пікірлеріңізге. Вена, сіз тыңдап тұрсыз ба бізді? Қайрат мырза, Әміржан бірқатар пікірлерді айтты, бірқатар сауалдарды тастап үлгерді. Енді осыған сіздің алып қосарыңыз бар ма?
Біріншіден жаңағы әбекенің соңғы сұрағына қатысты айтайын дегенім, мен енді осы Венада қызмет етіп келе жатқаннан ақ түсінемін, бұл ұжымның іс-әрекеттері бәрі ашып жарияланады. Ол үшін мынау интернет ресурстары бар, тағы да басқа ақпараттық құралдар бар. Олар қай жерде қандай жиналыс болады, қай жерде қандай тақырыптар талқыланады, оның бәрі алдын ала көрсетіледі. Мысалы, жаңағы үшінші өлшемге байланысты мен айтып кеттім, Варшавада жыл сайын 42 қазан айында 2 апталық жиналыс өтеді. Оған статистикаға сүйенсек, ең үлкен делегациялар, бейресми делегация негізі осы Қазақстаннан келіп қатысады. Ешқандай кедергі жоқ, олар ашық түрде өздерінің пікірлерін ортаға салады. Олар сондай жиналыстарға қатысатын батыс елдердің делегациялары бар, олардың адам құқық қорғайтын ұжымдары бар, біздің де ресми өкілдер бар қатысатын. Сондай ареналар көп. Тек қана Венада жыл бойы 2-3 үлкен жиналыстар өтеді. Мысалы, былтыр дін бостандығына арналған үлкен конференция өтті. Тағы да мен айтып кететінім, біз бүгін сіздермен негізі ЕКУ-ның жаңағы үшінші гуманитарлық өлшеміне көп назар бөліп отырмыз. Ол да түсінікті, оны да мойындауымыз керек. Бірақ біз төрағалық ететін ұжым оның басты назарында қауіпсіздіктің әскери саяси аспектілері бар. Экономикада және экологияда осы ЕКУ-ның жаңағы міндеттерін шешу барысында осы ұйымның тиімділігін арттыру мәселелері бар. Аталған бағыттардың әрқайсында өткір тұрған бірқатар проблемалар бар. Мысалы, Еуропадағы кәдімгі қарулы күштер туралы шартты сақта, ол допсе деген орыс тілінде белгілі шығар. Наркотрафик, көші-қон, әйелдер мен балалардың жасырын саудасы, шекаралық мәселелер, Ауғанстандағы жағдай, сонымен қатар бұқаралық ақпараттың бостандығы, адам құқығы, айналысатын мәселелер өте көп.
Рахмет елші мырза, дегенмен де регламентті сақтасаңыздар. Енді сөз кезегі Қазақстандағы адамның құқын қорғау қозғалысының ардагері болып табылатын Баретта Ерғалиева. Сөзді сіз түйіндесеңіз.
Мен Әміржан Қосановтың айтқан сөздерін толық қосамын. Өте дұрыс көтеріп жатыр мәселелерді. Бірақ та мен тағы да бір қосатын, мысалы шерулер, пикеттер ашық жариялау туралы айтамын. Халықты заңсыз еруін жасап, аштық жариялауға биліктің өзі итермелеуде. Билік халықтың қарсылығына тиісті жауап қатып үйренген жоқ. Сондықтан соңғы қадамға барған адамдарды емес, ең әуелі өздерін жазаға тарту керек. Енді қазір көрмейсіз, мен айттым ғой, 20 жыл өтті ғой, 90 көтеріліс болғанда. 20 жыл өтті, енді қазір қарасақ, 100% айтамыз. Заңсыз сотталған, заңсыз ба, заң құрылымы, Айтер 90% клиент қазақтар. Тюрмеде жатқан клиент қазақтар. Оны қалай түсінуге болады? 20 жыл өтті. Оларды не күтуге болады?
Жақсы, онда Барета ханым, пікірлеріңізге рахмет.
Қадірлі қонақтар, пікірталасымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Біз әңгімемізді әрі қарай жалғастырсақ, жаңа сіз айтып өткен бір қатар өзекті мәселелерден біздің дөңгелек үстел сұхбатының келесі сұрағы туындайды. Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін 2010 жылы Қазақстандағы адам құқы, сөз бостандығы сияқты жалпыға бірдей демократия құндылықтарының ахуалы жақсарады деп үміттенуге бола ма? Міне осы сауал төңірегінде сіздердің барлықтарыңыздың да ой-пікірлеріңізді білгіміз келеді. Алдымен әңгімемізді Әміржан мырза, сіз әрі қарай жалғастырсаңыз, сіздің пікіріңізді, ой көзқарасыңызды білейік.
Ешқандай менің ондай ойым жоқ. Осыған дейін жасамаған қадамын Қазақстан қазір ОБСЕ-нің төрінде отырып әссәтте орындайды деген мен сенбеймін. Осы өткен 2009 жылы болып жатқан адам құқының бұзылуы, сөз бостандығының сақталмауы, саяси партияларға жасаған текетірес күрес. Мәселен, бір ғана нәрсе, міне 1975 жылдан бастап Мәскеу және Копенгаген кеңестерінен кейін Қазақстан ОБСЕ-нің ең басты базалық құжаттарына қосылды. Соның ішінде мәселен саяси плюрализм, жалпыұлттық бұқаралық ақпарат құралдарына саяси оппозиция қатысуы туралы бап бар. Сол бар ма Қазақстанда қазір? Қазір телевизорды емес өтекті қосып жіберсе Нұр Отанның басшылары сөйлейді. Қайда біздің демократиялық оппозицияның өкілдері? Шықты ма хабармен Қазақстанға? Оларда біздің салық төлеуші ретінде біздің ақшамызға күн көріп отқан телеканалдар. Неге олар саяси оппозицияны кіргізбейді? Оның ішінде мысалы әділетті сайлаулар бар. Сол әділетті сайлауға барлық саяси күштерге тең дәрежеде мүмкіншілік беруі. Бар ма сол біздің Қазақстанда? Сондықтан мен айтар едім, әрине ОБСЕ-нің төрағасы ретінде Қазақстан тіпті Ауғанстандағы мәселелерге араласын. Керек болса Латын Америкаға барып тәртіп жасасын. Бізде ешқандай қарсымыз жоқ. Бірақ қазақта сөз бар. Ел болам десең бесігіңді түзеп ал дейді. Өзіміз еліміздің ішіндегі ОБСЕ-нің стандарттарына сай жайттарды жасамай, Қазақстан барып ОБСЕ-нің төрінде отырып әділетті түрде және нәтижелі жұмыс істейді деп мен айта алмаймын. Өткені 2010 жылда өтеді, биліктің бүгінгі пиар науқанында өтеді. 70 жылына келген кезде президент мен міне елімді ОБСЕ-нің төріне алып келдім деп тағы бір мақтанар. Саммитті бәлкім сол кезде өткізер. Мәселе онда емес. 2000 өтеді, ОБСЕ-де төрағалығына Қазақстан кетеді. Біз ОБСЕ-сізде өзіміздің Қазақстанда шынайы демократиялық мемлекет құру, қоғам құруға атсалысуымыз керек. Ең басты мәселе 2010 жылы өкінішке орай меніңше шынымен де осы елде ушығып жатқан, қордаланып қалған қоғамдық саяси проблемаларды халықаралық назарынан тыстау үшін осы билік керісінше демократиялық процестерге одан сайын кері импульс бере ма деген менде үлкен күмән бар. Енді қазір сөзіміз бітіп жатқан шығар, тағы да қайталап айтамын. ОБСЕ-нің бізге бір ғана жайт үшін бізге керек, яғни Қазақстан демократиялық күштерінің позициясы айқын. Біз өзімізді, Қазақстанды болашақта еуропалық батыстық демократиялық құндылықтарға бір табан жақындатқымыз келеді. Сондықтан жаңа елші мырзаға мен ресми өзімнің сұрауымды тағы да саламын. Рұқсат болса, осы Қазақстанның 2013 жылы өткізетін басты-басты іс-шараларын қайда өтетін, қалай өтетін және біз оған міндетті түрде қатысуға тырысамыз. Соған тырысуға бізге атсалысуыңызды өтінеміз. Сіз жалғыз ғана Ақорданың елшісі емессіз, сіз бүкіл Қазақстанның елшісісіз, яғни қоғамның елшісі деп біз сізді танып отырмыз. Егер де осындай мүмкіншілік бізге берілетін болса, біз ОБСЕ-нің төрінде тек қана ресми шенеуніктер, жаңа сіз айтқан прокурор не айтады? Ол әрине өзінің жаңа Рамазан Есіркепов пен Ермұрат Бапиді соттаған дұрыс болғанын айтады. Сіздің әділет министріңіз не айтады? Ол әрине Алға партиясының жаңағы тіркелмей тұрғаны өте заңды деп айтады. Сондықтан тек қана бір жақ емес, мына екінші жақ объективті түрде сөйлеу керек. Бізді де сол іс-шараға қатыстырыңыз. Сол кезде біз Ақорданың ОБСЕ-нің стандарттарына бір табан болса да жақындаған көреміз.
Әміржан, сіздің айтқандарыңызға рахмет. Біраз ой-пікірлерді ортаға салдыңыз. Дегенмен де бір жыл деген аз мерзім емес. Осындай үлкен төрағалық мінберінен Қазақстан өзіндегі сөз бостандығы, адам құқы жағдайын жақсарта алмайды деп ойлаймын дедіңіз ғой. Демократиялық күштердің өз үлестерін қосуына, осы бір жылдың өзін жақсы пайдалануға, жаңағы адам құқықтары басқа мәселелерді жақсартуға өздерінің үлестерін қосуына кедергі бар ма?
Біз ОБСЕ-ге тек қана бір нәрсе үшін ғана жүгінеміз. Яғни Қазақстанның ОБСЕ-нің алдында қабылдаған өзінің демократия жөніндегі стандарттары міндеттемесі бар. Соны ғана орындасын. Қазақстанда біз демократияны ОБСЕ-сізде құрамыз, және ол қазақ халқының біздің өзіміздің жеке шаруамыз деп білеміз. Ал ОБСЕ-ге төраға болды ма, онда Қазақстан өзінің жаңа алған міндеттемелерін орындасын. Біз сол тұрғыдан ғана атсалсамыз, барып біз ОБСЕ-нің алдына барып жалынып-жалпайып, бізге Қазақстанда демократия орнатып деп біз айтпаймыз, ол біздің өзіміздің төлісіміз.
Рахмет, Әмірхан Мырза. Бөрхан Мырза, сіз мен тыңдап тұрсыз ба?
Мынау қазіргі Қазақстандағы адам құқықтарына байланысты, сөз бостандығына байланысты мәселелер, көп мәселелер шешілмеген, өкінішке орай. Мынау бұдан 3 жыл бұрын Ақ жол партиясы дайындаған стратегиялық жоспар Қазақстан 2029 деген үлкен бір жобаны біз ұсынғанбыз. Бұл жерде қандай нақты қадамдар жасау керек екенін айтылып көрсетілген. Өкінішке орай ол мәселелер әлі қойылмаған да, істелмеген де. Бірақ менің ойымша бұл Қазақстанның ішкі мәселесі болып есептеледі. Бұл мәселеге ЕКУ болсын, болмасқа басқа мемлекеттердің болсын ешқандай механизмдері жоқ бізге ықпал ететін. Бірақ бұл мәселе шешілмеген соң келешекте Қазақстан үшінші өлшемінде айтты ғой, этика жағынан, құндылық жағынан қарағанда Қазақстанға өте қиын болады басқа мемлекеттерге сайлауға бақылауды жүргізу, болмаса нақты бір шешімдерді қабылдауға. Неге десеңіз, көп мемлекеттер айтуы мүмкін, ішкі мәселесін бұл дұрыс шешілмеген соң бізге қандай ақыл үйретеді, қандай мәселе айтасыз? Менің айтуымша сол Қазақстанға қиын болады. Өкінішке орай мынау сыртқы саясатқа да байланысты жаңағы Қайрат Абдрахманов мырза айтып кеткен көп мәселелер маңызды, мәнді жоқ мәселелер. Шын айтқанда Қазақстан әлі нақты өзінің мақсатын да міндетін де білдірген жоқ. Немен айналысатынын, нақты қандай мәселелер шешетінін. Сол үшін енді бұл 2010 жылы бұл мәселелер шешілуге ең бірінші ішкі саясатта жүрген саяси күштер болсын, сол осы мәселелерді қойып шешуге тырысатын болса, дұрыс қадам жасалатын болса, мен ойымша сол кезде шешіледі деп ойлаймын. Мына өткен 90 айында ел доктринасына қарсы білдірген іс-әрекеттер негізінде үміт артып отыр бізге, келешекте осындай мәселе басқа жақтан да қойылатын болса шешіледі деп. Ал бірақ сырттан ешқандай мемлекеттің болмаса ЕКУ-ның болсын нақты бір ықпалдық механизмдері жоқ. Сонан соң бұл жағдай тек қана өзімізге байланысты деп ойлаймын.
Рахмет, Бөрхан мырза. Енді әңгіме кезегін Венаға берейік. Елші мырза, төрағалық ететін жылға сіз қандай үміт артасыз? Бірқатар мәселелер ортаға салынды ғой деймін.
Мен айтарым, кез келген елдің төрағалығы ол пессимизм үшін себеп емес деп кәміл сенемін. Ол елдің өзі үшін де, оның қатарында ізгілік саласында, сондай ақ бүкіл ұйым үшін де, халықаралық қатынастарда сенім шаралары мен демократия рухын нығайту мәселелерінде кезекті биік мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік болып табылады. Осы тұрғыдан меніңше біздің төрағалығымыз кезінде біздің қолымызда бірнеше іс-шараларды жүзеге асыру. Осы ЕКУ-дың жұмыс регламенті бар. Негізгі жұмысты ол түсінікті дипломаттар жасайды. Мен үшін де ол өте үлкен жауапкершілік, тек қана жаңағы Әміржан ғой деген бауырым атап өткен ақорданың өкілі емес, президенттің өкілі емес, жалпы халқымыздың өкілі ретінде, солардың мүдделерін ескеретін өкіл ретінде осында қол келгенше үлесімді қосып жатырмын. НПО-лар, партиялар тиісті шараларға шақырылады. Оларды шақыратын біз емес, осында отырған жаңағы ресми өкілдер емес, оларды шақыратын жаңағы БДИПЧ. БДИПЧ деген ол автономиялық институт, оның орны ерекше. Қазақстанда ЕКУ-ның орталығы бар Астанада. Ол да тығыз қарым-қатынаста біздің біліміз бойынша біздің жаңағы үкімет емес ұйымдармен. Келесі жылы, Әміржан, өзіңізге де талай мүмкіншіліктер болады жаңағы атап өткен кездесулерге қатысу. Олар тек қана осы шетелде емес, Қазақстанда да өтіп жатыр. Жалпы диалог жүргізу бойынша алаңдар жеткілікті деп мен сенемін. Жалпы Қазақстан осы гуманитарлық өлшем бойынша ұйымның мандатын толығымен жүзеге асыруға жәрдемдеседі. Ол туралы мен өзім куәмін. Әртүрлі деңгейде келіссөздер өткізілді мүше елдермен, ЕКУ-ның институттарының басшыларымен. Оған төрағалыққа дайындық іс-шараларымыз сол дәлел. Дегенмен осы ұйым аймақтық қауіпсіздік мәселелерін ауытқымау қажет. Өздеріңіз көріңіздер, Грузияда болған жанжал оған бірден бір дәлел деп санауға болады. Қауіпсіздік жоқ жерде демократия да болмайды, ешқандай даму да болмайды. Осыны да біз түсінуіміз керек. Осы ЕКУ-ға Америка Құрама Штаттары, Батыс Европа, ТМД елдері бірлесіп қатысып отырған тек қана жалғыз аймақтық ұйым болып табылады ЕКУ. Сол себептен аймақтық қауіпсіздік жаңағы мәселелерді талқылауға болатын бірегей алаңы болып табылады. Сол себептен біз келесі жылы ЕКУ-ның саммитін жинаймыз деген бастамамен шығып отырмыз. Ол тек қана біздің ғана амбициямыз емес. Бұл мәселені бізден бұрын Финляндия төрағалық еткен кезде, одан бұрын Испания төрағалық еткен кезінде қозғалған бұл мәселе. Мысалы, өздеріңіз куә болдыңыздар, қыркүйек айында Францияның президенті Николя Саркози Астанаға келген ресми сапарында бұл мәселені өзі көтерді. Тіпті одан ары ол айтты, ол саммитті негізі Астанада өткізейік деп сондай ұсыныс жасады. Сондай ұсыныспен Испанияның сыртқы істер министрі жоғары мәртебелі Маратинос мырза қозғады. Саммит болса, ол 10 жыл бұрын, 99-шы жыл Стамбулда соңғы рет жиналған екен. Содан бері ЕКУ жаңағы мүше елдердің басшылары бірде бір рет бастарын қосып, осы күрделі қауіпсіздікке жататын мәселелерді талқылаған емес. Қауіпсіздіктің жаңағы үш мөлшемі бар. Ешкім жасырайын деп отырған жоқ. Саммит болса, басқа жоғары деңгейде кездесулер болса, бәрі өлшемдер гуманитарлық болсын, адам құқығына байланысты мәселелер болсын, төзімсіздік пен кемсітушілікке болсын, саяси жаңағы әскери мәселелер болсын, экология мәселелері болсын, оның бәрін ашық түрде талқыланады деп сенеміз.
Рахмет, Елші мырза. Енді Барета ханым, сөз түйіні өзіңізде.
Мен енді қайтадан сол айтқан сөздерін қайта алмаймын, бірақ та мен әрине Өзбекистан, Қырғызстан, Таджикистан, Түркменияға қарасақ, Қазақстанның жағдайымыз Кения болса да тәуір сияқты. Мен өзім 3 жыл қатар Қырғызстанға барып, жағдайын өте жақсы білемін. Енді қазір қарасақ, Қырғызстан өздері ешкім жоқ, ұйғырлар да жоқ, корейстер жоқ, орыстар ептеп қалды, қазақ кішкене ғана қалды. Енді қырғыздар өздері бөлініп қалды, шебер мен жүк. Мен ойлаймын, егер бізге Қазақстанға сондай жағдай келсе, бірақ та Құдай қазір бізді әлі одан сақтады. Әрине, бір жағынан Қазақстанның ОБСЕ төрағалығын халықтың жағдайының жақсаруына әсер етеді мен деген үміт бар. Әрине, шешілмеген мәселелер өте көп. Уақыт көрсетеді. Көреміз. Әлі бір жыл бар. Бір жыл ішінде мүмкін көп мәселелерді шешеміз. Егер бірге қосылып, бір-біремізді түсініп, бір жерге келіп, мен ойлаймын, Қазақстанның жағдайын шешкені тәуір болатын шығар. Мен соған сенемін.
Рахмет, Баретта ханым. Құрметті қонақтар, пікір қосамын деушілер болса, бір минут уақыттарыңыз бар. Иә, Әмірхан мырза, сөз өзіңізде.
Екі ақ мәселе. Біріншіден, 10 жыл бойы басын қосылмай келе жатқан ОБСЕ мүшесінің мемлекеттерін басын қосып саммит өткізгенше, ақорда ел ішінде қордаланып қалған мәселелерді шешу үшін осында жүрген саяси партиялардың саммитін өткізсе дұрыс болар еді деп ойлаймын. Өйткені басқа елдерге демократия туралы ақыл айту үшін, әділ сайлау, сөз бостандығы туралы айту үшін бірінші өзінің үйіндегі жағдайды реттеп алу керек. Ол бір. Екінші айтатыным, мына біз көбіне көп осы ОБСЕ-нің төрағалығына байланысты сынды көп айтқан кезде кейбір ағайын дұрыс түсіну керек бізді. Біз бұл төрағалық болуға қарсы емеспіз. Егер де біздің Қазақстанымыздың тәуелсіз мемлекетіміздің көк байрағы желбіреп тұрса, оның ішінде Қазақстанның қандай мемлекет екенін, қазақ елі қандай екенін, оның қандай салт-дәстүрі бар екенін дүниежүзі одан сайын тани түссе, біз оған тек қана қуануымыз керек.
Қымбатты ағайын, қалғандарыңыз өздеріңіздің бір-бір минут уақыттарыңыз бар, пікірлеріңізді білдіре берсеңіздер.
Бұл сұрақтан оны сұрайын дегенім.
Иә, болады, болады.
Менің ойымша, нақты мақсат міндет әлі Қазақстанның қойылған жоқ. Мына қаңтар айында өзінің сондай мақсат міндеттерін танытады деген әңгіме айтылып жатыр. Содан соң ол айтылмаған соң, менің ойымша әлі сыртқы саясатқа байланысты мәселелерді, қауіпсіздікке байланысты мәселелерді Қазақстан шешуге дайын ба, дайын емес деген сұрақ туады. Екіншіден, менің ойымша, Акпалы сыртқы істер министрі өткенде Тоқаев болған, Тәжім болған. Қазіргі министрге көп-көп мәселе сұрақтар бар осыған байланысты. Біздің байқауымызша бір қазақшылық несін көрсетіп отқан секілді. Пиармен көп айналысатын, нақты мәселемен айналыспай, public relations дейді, сол пиармен айналысатын көрсетіп жүр. Үшіншіден, осы Қазақстанға осындай екі жақты көз қарас болғаннан кейін мүмкін келесі жылы төрағалық болған кезде үлкен ықпалды мемлекеттердің қолдауы бола ма болмай ма деген сұрақ тууы мүмкін. Мысалы оңтүстік Осетияда болған жағдайда Финляндиядың сыртқы істер министрі туралы өзінің ықпалын жеткізген соң Николай Саркози мен Кушнер мырзалардың жаңағы көмегімен мәселеді шешуге тырысты. Бірақ неге Қазақстан осы төрағалыққа дұрыс оң шешім дегенді алатын болсақ, менің ойымша бұл жерде геосаяси мәселелер көп болып көрінеді. Батыс мемлекеттерге Қазақстанмен қарым қатынасты үзбеу өте маңызды болып тұр.
Қайрат мырза, біз естіп тұрсыз ба? Сонымен біздің сауалдарымыз түгел қойылып, жалпы сұхбаттың талқылау өткен сияқты. Ендеше осы талқылаудың түйінін қысқа нұсқа өзіңізге берсек. Елші мырза.
Мен онда қысқа айтайын сіздерге. ЕКУ ол Евроатлантика мен Еуразиядағы диалог пен ынтымақтастық бойынша бірегей және жалғыз алаңы болып табылады. Оны тұрақты түрде нығайту қажет. Сол үшін біз бәр күш-жігерімізді келесі жылы пайдалануымыз керек. Осыған кәміл сенеміз, әрі ұйымның дамуына барынша күш-жігерімізді саламыз. Рахмет.
Рахмет, Елші мырза, әңгімеңізге. Сонымен, құрметті қонақтар, Жас Қазақ мемлекетінің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына абыроймен және өзінің міндеттеме уәделеріне лайық төраға етуіне тілек білдіре отырып, Азаттық радиосы Қазақстан және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010 ақорда төрағалыққа қандай мақсат міндеттермен барады, немесе төраға болу құқы Қазақстанға қаншалықты қымбатқа түсті деген тақырып бойынша өзінің дөңгелек үстел сұхбатын осымен аяқтайды.
Оған Қазақстанның оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановтың, Қазақстанның тарихи құқықтық халықаралық демократия және құқық орталығының төрайымы Баритта Ерғалиеваның, саясаттанушы әрі демократиялық Ақ жол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедовтың, сондай-ақ Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төртінші және өкілетті елшісі Қайрат Әбдірахмановтың қатысқанын тағы да айта кетемін.
Баршаңызға көп рахмет. Өздеріңізбен студияда
Сағат Батырхан мен
Сұлтан Қанақұлы болды. Азаттық радиосының әуе толқынында келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар. Жаңа жыл құтты болсын.
Жаңа жыл құтты болсын. Сау болыңыздар.